Zlatá éra německého hospodářství míří ke konci. Krize na trhu práce hrozí nejen kvůli pandemii.
Chorvaté hodlají po ničivém zemětřesení vyšetřit kvalitu poválečné rekonstrukce budov.
Mandát brazilského prezidenta Bolsonara vstupuje do druhého poločasu. Obliba kontroverzního lídra roste navzdory neutěšené domácí situaci.
A Neapol, známá spíše kapsáři a hromadami odpadků, se mění na startupovou metropoli Itálie. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, článků a také reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Schánilová
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Po nepřetržitém 15-letém rozkvětu se situace na německém pracovním trhu začíná rychle měnit k horšímu. Za úbytek pracovních míst přitom nemůže jen pandemie koronaviru. Jak píše list Die Welt, ekonomové se domnívají, že za poklesem zaměstnanosti, ale i redukcí počtu drobných podnikatelů v současnosti stojí také další a dokonce významnější faktory než dopady šíření COVID-19.
Pohled do německých novin pracovní trh ve Spolkové republice dlouho připomínal Supermana. Zatímco tak v celosvětovém srovnání řada zemí bojovala s rostoucí nezaměstnaností a úbytkem živnostníků, Němci stále vytvářeli statisíce pracovních míst, která lidem poskytovala příjem.
Teď se ale zdá, že se pozitivní trend začíná obracet. Jak ukazují předběžná data Spolkového statistického úřadu, i vlivem pandemie přišlo v loňském roce o živobytí skoro 500 000 Němců. Pro Německo jde přitom o první růst nezaměstnanosti za posledních 15 let.
Statistici ve své zprávě upozorňují, že tak významný a neblahý vliv na zaměstnanost neměla ani finanční a hospodářská krize z roku 2009. Je proto prý jisté, že následky pandemie koronaviru budou mít na německý pracovní trh nesrovnatelně větší dopad, než měly turbulence na kapitálových trzích a otřesy bankovního sektoru před 12 lety.
Ekonomové navíc nevěří, že šíření COVID-19 je jedinou a největší výzvou pro německý pracovní trh. Pandemie prý jen urychlila nástup negativního trendu, který by se dříve či později stejně projevil. Do popředí se tak nyní podle nich dostává otázka, jestli jsou průmyslová odvětví a služby v Německu stále schopné lákat a nabírat mladé talenty, kteří by tyto obory formovali do budoucna a stali by se hybateli budoucího hospodářského růstu.
V analogii se světem Supermana se při letmém pohledu může zdát, že o ním pomyslným kryptonitem pro německé hospodářství je opravdu současná pandemie. A je pravda, že mix protiepidemických opatření uvedl ekonomiku do umělého spánku. Podle Die Weltu nicméně stěžejní otázka není ta, o kolik míst pandemie pracovní trh připravila, ale jak dlouho se její následky budou v hospodářství projevovat.
Optimisté v Německu poukazují na to, že se situace po druhé rozsáhlé uzávěře ekonomiky v zimě v podstatě nezhoršila. Nezaměstnanost se nyní ve Spolkové republice podle posledních údajů pohybuje pod 6%, což je méně než byl loňský srpnový vrchol 6,4%. Hospodářství sice v první polovině loňského roku prožilo šok, na podzim se ale trh práce do velké míry zpamatoval.
Situaci usnadnila možnost využívání takzvaného Kurzarbeitu. Ten alespoň z krátkodobého hlediska zabraňuje tomu, že by zaměstnanci a živnostníci o své živobytí přišli.
Druhou stranou mince je ale otázka, jestli jsou tato místa udržitelná také do budoucna. Podle odhadů Mnichovského institutu pro ekonomický vývoj bylo na konci roku na zkrácený úvazek pomocí Kurzarbeitu zaměstnáno stále ještě na 2 000 000 Němců, a to především v gastronomii a ubytovacích službách.
Mezi odvětví, která zkrácené úvazky hojně využívají, ale patří také průmysl, kde se Kurzarbeit týkal bezmála 600 tisíc pracovníků. To je více než 8% všech výdělečně činných osob. A také je v souvislosti s německým průmyslem nutné se ptát, jestli tak velké využívání této formy úvazku opravdu souvisí s pandemií, anebo se jedná o hlubší strukturální problém.
Die Welt upozorňuje, že nejen rozsah používání Kurzarbeitu ukazuje, že naděje na rychlý návrat k hodnotám před příchodem pandemie je jen velmi malá. Křivka vývoje pracovních míst a živností by se totiž zřejmě zlomila do negativního trendu i v případě, kdyby žádná zdravotnická krize nepřišla. Důvodem je podle statistiků stárnutí německé populace, kdy už v loňském roce počet vydělávajících osob osob oproti minulosti stagnoval.
Tento demografický trend není možné úplně kompenzovat ani pomocí vyšší zaměstnanosti žen nebo podporou pracovních sil ze zahraničí, přestože určitou nápravu poskytnout můžou. Předpovědi Spolkového statistického úřadu ukazují, že v tomto desetiletí pracovní trh opustí silné poválečné ročníky let 1955 až 1970.
Prognózy napovídají, že bez zahraničních pracovníků klesne počet pracujících lidí do roku 2060 na asi 30 milionů, stojí ve studii. Pro porovnání, v loňském roce v Německu žilo 46,5 milionu práceschopných osob.
Negativní vývoj je už dnes možné pozorovat hlavně ve východní části Spolkové republiky, kde odborníci předpokládají i do budoucna nejsilnější dopady krize pracovního trhu. Podle prognóz by tu v porovnání s dneškem do roku 2060 mohlo žít o 12 až 28% méně lidí v produktivním věku. Na západě Německa přitom statistice odhadují pokles jen asi o 3 až 12%.
Velké rozpětí v těchto odhadech způsobuje zejména nejistota toho, jak se v příštích letech bude vyvíjet výše důchodového věku. A není zatím příliš jisté ani to, jak se stárnutí populace projeví na produktivitě práce a hospodářském růstu. Ten je přitom důležitým předpokladem toho, že sociální a důchodové pojištění vystačí na výplaty dávek a penzí.
Každopádně už v příštích 10 letech německý pracovní trh pocítí demografické změny, předpovídá ekonom švýcarské banky UBS Felix Hifner. Zároveň ale podle něj nelze tvrdit, že by starší zaměstnanci byli obecně méně produktivní.
Nicméně je složité odhadnout, jestli jejich dovednosti a znalosti budou stačit na odvětví, která budou v Německu vznikat. Například současní odborníci na spalovací motory tak mohou být konfrontováni s potřebou znalostí v oblasti pohonu elektromobilů. Tento problém je však podle Hifnera řešitelný, pokud budou zaměstnanci ochotní se celoživotně vzdělávat.
Zdá se, že vysoká míra Kurzarbeitu, která v německém průmyslu loni přetrvala i ve chvílích, kdy se hospodářství oživovalo, je něco více než pouhá náhoda. Z tohoto úhlu pohledu je pandemie koronaviru pouze předvěstí mnohem větší demografické krize, které bude Německo v příštích letech čelit. Zamýšlí se na závěr list Die Welt.
Po silném zemětřesení, které zasáhlo centrální část Chorvatska na sklonku minulého roku, tamní úřady oznámily, že se budou zabývat kvalitou rekonstrukce domů poškozených během válečného konfliktu z let 1991 až 1995. Zprávy si všímá zpravodajský server Balkan Insight.
O pokynu pro policii k vyšetřování možných nedbalostí a jiných stavebních prohřešků v době poválečné obnovy v pondělí informoval chorvatský útvar proti korupci a organizovanému zločinu. Zkoumání by se mělo týkat silně poškozených budov v regionu Banonvina, kde byly nedávné otřesy nejsilnější.
Premiér Andrej Plenković oznámil, že se chce dozvědět, proč poválečná rekonstrukce některých domů proběhla nekvalitně. Myslím si, že je potřeba zjistit, proč a jak zemětřesení budovy poškodilo. Musíme vyzkoumat, kdo na rekonstrukcích po válce pracoval, kdo jim dozoroval a kdo domy povolil užívat, řekl Plenković médiím.
Série otřesů zasáhla oblast centrálního Chorvatska minulý týden. Nejsilnější zemětřesení přišlo v úterý 29. prosince a dosáhlo 6,4 stupně. Největší škody způsobilo ve městech Petrinia, Klina a Sisak a v okolních vesnicích. Otřesy si bezprostředně vyžádali život nejméně 7 lidí.
Postižený region byl během chorvatské války za nezávislost součástí Republiky Srbská krajina, kterou mezinárodní společenství neuznalo. Chorvatům se území ovládané srbskými povstalci podařilo získat zpět až v roce 1995 během vojenské operace Bouře, připomíná Balkan Insight.
Po ukončení bojů se původní obyvatelé vrátili zpět do svých domovů. Jejich válkou poničené budovy nechal zrekonstruovat stát. Region je ale dodnes velmi chudý a většinu obyvatel Banoviny tvoří starší lidé. Kvalita provedení poválečných rekonstrukcí se nyní stala celostátním tématem poté, co si řada místních stěžovala novinářům, že poválečné opravy a přestavby jejich domů neproběhly kvalitně.
Jeden z nich, Tomislav Stanič, řekl chorvatské zpravodajské stanici N1, že stát po válce zrekonstruoval více než 2/3 budov v vesnici Strašnik a okolních obcích. Reportérům ale zároveň ukázal stavení, které zemětřesení silně poškodilo, a dodal, že statik většinu místních domů po otřesech označil za neobyvatelnou.
Nikola Mažar z Chorvatského státního ústředního úřadu pro obnovu a bydlení vypočítává, že po válce bylo v celém Chorvatsku opraveno více než 156 tisíc rodinných domů, z toho asi 25 tisíc v okrese Sisak, Moslavina. Rekonstrukce podle něj probíhaly mezi lety 1995 až 2000 a provádělo je více než 150 stavebních společností, které prý postupovaly v souladu s platnou legislativou.
Chci zdůraznit, že pro každou opravu existuje dokumentace o tom, kdo byl dodavatel, kdo prováděl stavební dozor, kdo byl projektant, majitel i konečný uživatel. Nechal se slyšet Mažar. Každopádně zemětřesení v centrálním Chorvatsku podle posledních zpráv poškodilo na 15 tisíc domů. A jak informoval ministr územního plánování, stavebnictví a státního majetku Darko Chorvat, odborníci už označili za neobyvatelné asi 1800 budov.
Velké zemětřesení loni postihlo Chorvatsko už dříve, konkrétně 22. března, kdy byly otřesy nejsilnější v okolí hlavního města Záhřebu. Ani 9 měsíců po této katastrofě, ale mnozí vlastníci poškozených domů nevědí, kdy se jejich domovy dočkají oprav. Musí tak platit za nájmy bytů, hostelů nebo dokonce obytných kontejnérů, všímá si zpravodajský server Balkan Insight.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
První den nového roku se do své druhé poloviny překlopil mandát pravicového a pro mnohé také kontroverzního brazilského prezidenta. Jair Bolsonaro se po 2 letech v úřadu navzdory svým populistickým postojům a nepříliš dobře zvládnutém boji proti šíření COVID-19 mezi Brazilci stále těší velké oblibě. Důvody jeho přetrvávající popularity se zabývá rakouský list Der Standard.
Loni v prosinci Bolsonaro prohlásil, že pandemie nového koronaviru v Brazílii považuje za ukončenou. Tomu, že by jeho americká země nákazu překonala, ale nasvědčuje jen málo co. Nejnovější data ukazují, že počty nově nakažených znovu rostou, pandemie už stála život nejméně 190 tisíc Brazilců.
V prohlášení o údajném konci pandemie hlava státu zároveň podpořila hlasy proti očkování, které se nyní začínají šířit světem. Já osobně se očkovat nenechám. Tečka. Napsal prezident na sociálních sítích, kde také poukázal na možné vedlejší účinky vakcíny. Z tématu vakcinace se tak podle Der Standardu stává ostré politické téma v souboji mezi krajně pravicovým Bolsonárem a jeho odpůrci.
Bolsonarův přístup ke COVID-19 v pohledu rakouského deníku odhaluje mnohé z jeho politické taktiky, kdy je u něj na denním pořádku klamání, popírání vědeckých faktů i snaha vyhnout se odpovědnosti. Zároveň hlava státu sází především na propagandu a takzvané falešné zprávy. Staví se přitom do role ochránce pracovních míst a za hospodářské ztráty a uzávěru společenského života klade vinu guvernérům jednotlivých brazilských států.
Tato taktika má ale i své četné podporovatele a navzdory všem skandálům dosahovala Bolsonarova popularita ke konci minulého roku rekordních hodnot. Podle říjnového průzkumu současného prezidenta podporovalo téměř 40% Brazilců.
Zestup popularity z Jaira Bolsonara má podle Der Standardu jednoduchý důvod. V krizovém období, ale také už v rámci příprav na volební souboj v roce 2022, totiž objevil svou slabost pro chudší část brazilského obyvatelstva.
Od loňského dubna Bolsonarova vláda vyplácela potřebným lidem 600 brazilských reálů měsíčně v přepočtu necelých 2,5 tisíce korun. Od září pak chudí Brazilci dostávají polovinu z této částky. Na tuto sociální podporu je přitom odkázaných 40% dospělých lidí.
Prezident se postaral o to, aby pandemická pomoc byla spojena přímo s jeho osobou. Výplata sociálních dávek na pomoc nejchudším ale od nového roku skončila, protože se minister financí Paulo Guedes zdráhá poskytnout další prostředky, a to s odkazem na vysoký státní dluh Brazílie.
V zemi, která byla na počátku 21. století považovaná za hospodářský zázrak, se tak může hlad stát každodenní smutnou realitou pro široké vrstvy obyvatel, varuje Der Standard. Někteří odborníci prý dokonce varují před možnou sociální katastrofou.
Dosavadní dvouleté úřadování Jaira Bolsonara dopadá na celkovou společenskou atmosféru v zemi. Brazilská společnost je nyní podle rakouských novin rozdělená a podrážděná.
Zatímco v roce 2018 vystupoval bývalý vojenský parašutista Bolsonaro jako protivník politické elity a bojovník proti korupci, v současnosti to úplně neplatí. Například proti prezidentovu synovi Flaviovi úřady vedou vyšetřování v souvislosti s možnou kriminální činností a praním špinavých peněz. Druhý syn Carlos zase údajně vede skupinu, která zaplavuje internet takzvanými lživými zprávami.
Rozpolcený je ale také samotný vládní kabinet, který během koronavirové pandemie kvůli neschodám s Bolsonárem postupně opustili hned dva ministři zdravotnictví. A odstoupil také populární ministr spravedlnosti Sérgio Moro, který ohrožoval Bolsonárovu mocenskou pozici. Moro totiž zároveň působí také jako státní zástupce. Této roli mimo jiné vede vyšetřování současného největšího korupčního skandálu v zemi.
Zároveň podle analýzy brazilského výzkumného institutu Klimatická observatoř za Bolsonárovy vlády sílí nelegální kácení amazonského pralesa, které za poslední dva roky zrychlilo o 70% ve srovnání s předchozí dekádou. Vůbec největšího tempa dosáhlo loni v prosinci.
Bolsonaro to ale označuje za lež. Brazílie v jeho pohledu postupuje v ochraně klimatu ukázkovým způsobem. Prezident také ve valném shromáždění OSN prohlásil, že se jeho země stala cílem brutální dezinformační kampaně, kterou podle něj vedou mezinárodní organizace.
Bývalý vojenský kapitán Bolsonaro se také netají svým obdivem ke zbraním. V čele státu naplnil jeden z předvolebních slibů, že dobrým Brazilcům zjednoduší cestu k pořízení zbraní. Navzdory závěrům vědeckých studií je přesvědčený, že právě tudy vede správná cesta k redukci násilí ve společnosti.
Bolsonárovi sklony k militarismu se projevují také ve školních třídách, kde se zasadil o realizaci projektu civilně vojenských škol dostupných pro veřejnost. Těch v Brazílii nyní existuje zhruba 200. Mnozí rodiče, především pak ti z chudších vrstev, jsou přesvědčeni, že výuka v těchto zařízeních ochrání jejich děti před kriminalitou.
Atmosféra polovojenských škol je v skutku armádní. Například za disciplinární prohřešky, jako je povinnost mít zastrčenou košili v kalhotách nebo zákaz živíkání, může být uložena celá řada ponižujících trestů.
Oficiálně armáda do výuky zasahovat nesmí. Skutečnost je ale jiná. Učitelé si navíc stěžují na cenzuru a rasismus. Zdá se tak, že Bolsonárova kulturní revoluce se nezastavila ani před dveřmi škol, podotýká rakouský deník Der Standard.
Kaňkou na obrazu italské Neapole jsou zprávy o hromadách odpadků v ulicích nebo o častých výtržnostech. Teď ale město plánuje svou image napravit. Cestou má být vznik nových startupů a vůbec první vzdělávací instituce americké společnosti Apple v Evropě. Má ale Neapol skutečně šanci technologicky dohnat třeba Londýn nebo Berlín? Odpověď hledá magazín Der Spiegel.
Kdysi dávno si lidé Neapol spojovali třeba s rajčatovými konzervami. Jejich místní výrobce, firma Cheerio, hrála prim v rámci celého Středomoří. Staré reklamní plakáty společnosti stále ukazují keříky rajčat na pozadí dýmajícího Vezuvu.
Historie firmy Cheerio v současném pohledu dokonce nese určité rysy startupového podnikání. Příběh začíná 20-letým mladíkem jménem Francesco Cheerio, který od roku 1856 zpracovával novou konzervační metodou rychle se kazící zeleninu a ovoce a tím zásadně změnil podobu tehdejšího trhu.
Úspěšný příběh Francesca Cheeria se má nyní opakovat, a to rovnou několikrát. Jak píše Der Spiegel, na pozemku bývalé továrny na konzervy vzniká malá italská obdoba amerického Silicon Valley. Technologická společnost Apple tady už nyní ve spolupráci s Neapolskou univerzitou Friedricha II. Každý rok vzdělává asi 400 vývojářům.
V těsné blízkosti navíc vznikl takzvaný startupový inkubátor, který má do začátku pomoci mladým inovativním podnikům. Neapol dlouho trpěla odlivem firm, které se věnovaly těžkému průmyslu, vzpomíná ředitelka inkubátoru Mariangela Contursiová. Nyní se město snaží vytvořit nový ekosystém.
Pro Neapol, známou horami odpadků a kapsáři v ulicích, by takový vývoj byl určitě pozitivní. Nový směr by navíc povznesl celý region, zamýšlí se Der Spiegel. A připomíná, že jih Apeninského poloostrova byl po celé generace závislý na bohatším severu Itálie.
Nezaměstnanost v jižní polovině italské Boty je vyšší, platy naopak nižší. A také ve školství tato část země pokulhává. O mnoho lépe na tom ve srovnání s Toskánskem nebo Lombardií není ani zdravotnictví. Zklamaní obyvatelé jihu proto své domovy opouštějí a vydávají se hledat životní štěstí do zbytku Itálie.
V celé zemi v podstatě ještě dnes panuje situace, kterou vykreslil už režisér Luchino Visconti ve svém známém snímku Rocco a jeho bratři z roku 1960. Všechny dosavadní pokusy o vyrovnání hospodářské propasti mezi severem a jihem Itálie skončily bez valného úspěchu.
Bylo proto překvapení, že si Apple zhruba před 4 lety za svůj cíl vybral právě Neapol a nikoli například hospodářské srdce severu Milán. Šéf amerického technologického obra Tim Cook už v roce 2015 jednal s tehdejším italským premiérem Matteem Rencim. Ze setkání pak vzešel nápad na založení Akademie pro softwarové vývojáře.
Vybudováním zázemí v Neapoli byl pověřen profesor informačních technologií z Neapolské univerzity Giorgio Ventre. Ten zástupcům společnosti Apple ukázal vhodný pozemek pro stavbu kampusu a upozornil je na dlouhou historii inženýrství na univerzitě, která patří k těm nejstarším na světě.
Ventre, jehož rodištěm je právě Neapol, je na svou schopnost přesvědčit Apple patřičně hrdý. Itálie je velmi byrokratická země a italské univerzity představují vrchol byrokracie. Přemluvit zástupce Apple proto bylo složité, vzpomíná profesor.
Teď už vývojářská akademie vzdělává první zájemce, pokud to tedy zrovna pandemická situace dovolí. Výuka probíhá v angličtině. Vedle vlastního studia se budoucí vývojáři podílejí na projektech partnerských firem, mezi které patří poradenská společnost Accenture nebo technologická firma Cisco. V prostředí akademie ročně vznikne asi 70 nových startupů.
Jedním z nich je podnik Megaride, jehož zakladatel Flavio Faroni se jako student zúčastnil projektu automobilky Ferrari. Faroni vyvinul software, s jehož pomocí se simuluje přilnavost povrchu vozovky k pneumatikám. Startovací centrum mu pomohlo ve vývoji programu a s jeho propagací. Faroniho společnost dnes zaměstnává 20 lidí a k jeho klientům patří například německá Audi.
Pařížan David Sezon se s firmou I'm OK do Neapole dokonce přestěhoval. Jeho startup vyvinul počítačový program, který pomáhá usměrňovat fronty v kantýnách, menzách nebo restauracích. Na jeho italské metropoli se Sezonovi líbí, že si tu podnikatel může stále ještě poměrně rychle vybudovat síť kontaktů. V Paříži, kde sídlí asi 11 000 startupů, to tak snadné není.
Nicméně ne všem mladým podnikům se v Neapoli daří. Jak Der Spiegel upozorňuje, město je pro investory ještě nepopsaný list papíru a proto se vyhýbají rizikovým investicím. Technologický inkubátor se to snaží narovnat pomocí dotačních programů italské státní banky Cassa Depositi e Prestiti. Přesto řada neapolských startupů i kvůli pandemii koronaviru musela svou činnost ukončit.
Šíření COVID-19 jasně obnažilo problémy ve správě města Neapole. Nemocnice byly přeplněné a linky tísňového volání trvale obsazené. Sotva kdo věděl, kde se ještě nacházejí volná lůžka intenzivní péče. Valerie Fascioneová, která má coby regionální ministrině v Kampánii na starosti inovace, pomoc v krizové době nehledala u úřadů, ale právě u startupů.
Softwarový pomocník od jednoho z nich například radil pacientům v případě, že nemohli sehnat lékaře. Jiný startup nabídl aplikaci, prostřednictvím které nemocní hlásili své symptomy. A další platforma lidem nabídla přehled volných lůžek v nemocnicích. Startupy předvedly, že dokáží nabídnout rychlá a efektivní řešení. Cituje na závěr Der Spiegel kampánijskou regionální ministrini Valerii Fascioneovou.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Jakub Rerich. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistrem zvuku Pavlem Vončovským přejí
Hanka Schánilová
a Ladislav Dvořák.